povodom 80 godišnjice crkve Adventista sedmog dana u Švicarskoj, njemačko-jezičnog područja u Lucernu, Emilio Knechtle je održao propovijed sa temom "Bez posvećenja se ne može". Za Isusa Krista nije ništa nemoguće. U bilo kakvom se mi položaju nalazili, on nam uvijek može pomoći. Kristi Wilson, protestantski profesor u Bostonu, otputovao je u Afganistan. Tamo je bio primljen u službu da bi prinčevu djecu obrazovao i učio ih engleskom jeziku. Ali Kristi Wilson je ujedno bio i kršćanin. Rekao je: "Gospode, ti me nisi ovamo poslao samo da bih djecu učio engleski jezik. Ja tebe želim njima objaviti." Nije mu bilo jasno da je bio u zemlji muslimana i da je opasno bilo propovijedati evanđelje. Iz dana u dan je pokušavao i govorio ljudima o Kristu, ali nije imao nikakvog uspjeha u tome. Prošla je jedna godina, zatim druga i treća, ali uspjeha nije bilo. Ni jedna jedina duša nije prihvatila Krista. Potpuno je bio razočaran. Kad je otputovao u Washington na svoj godišnji odmor, doznao je da se upravo u to vrijeme održava neki kršćanski sastanak, kao ovaj ovdje danas, i on je otišao tamo, sjeo i slušao. Jedan mladić je došao i zauzeo mjesto pokraj njega. Kad ga je malo bolje pogledao, pomislio je: "Ovaj ovdje izgleda isto kao i ljudi u Afganistanu." Upustio se sa njim u razgovor i tako doznao da je taj mladi čovjek zaista bio Afganistanac. Uzbuđen, rekao mu je: "Već sam 3 godine u Afganistanu, a danas prvi puta susrećem jednog Afganistanca na jednom kršćanskom sastanku." Mladić mu je odgovorio: "Ne samo to, nego ja i jesam kršćanin. Prije 1 dana sam prihvatio Isusa Krista. Ovdje u Washingtonu sam čuo evanđelje i postao sam novi čovjek. A ja već 3 pune godine propovijedam evanđelje, a sada ovdje nalazim prvog obraćenog Afganistanca." Zagrlili su se i u sljedećih nekoliko dana stvarali su najljepše planove kako da se zajednički vrate u Afganistan i tamo šire evanđelje. I vratili su se. Mladić je rekao: "Dragi moj Kristi, ovdje je jako opasno propovijedati evanđelje, ali ja se ne bojim." Molili su se i vjerovali da će Božjom pomoći sve dobro ići. Nakon 1 dana došao je mladić Kristu i rekao mu: "Moj otac mi je strogo zabranio da jednu riječ govorim o Kristu, ali ja se ne bojim. Ako ne mogu u svojoj kući da propovijedam, tada idem rodbini, idem svojim prijateljima, idem stranim ljudima i propovijedat ću." Kad se nakon 1 dana opet pojavio kod Kristija, rekao je: "Moj otac me izbacio iz kuće, razbaštinio me i zabranio mi je da se sastanem sa bilo kim od naše rodbine." Opet su se molili zajedno i rekli: "Sve će biti dobro. Isus je naš Gospod i pomoći će nam." Nakon 1 dana našli su tog mladića mrtvog, ubijenog nožem u leđa. Za mog prijatelja Krist Wilsona je izgledalo kao da je kraj svijeta. Uzvikao je Gospodu: "Gospode, taj mladić je bio moja jedina pomoć. On je bio moja jedina nada, a sad je mrtav. Zašto, Gospode, ne radiš na neki drugačiji način? Zašto mora sve da ide najtežim putem?" Te noći je netko oko 3 sata ujutro kucao na njegova vrata. Kad je otvorio, pred njim je stajao jedan mladi Afganistanac i pitao ga: "Jeste li vi doktor Kristi Wilson?" "Da, ja sam to. Smijem li ući unutra?" "Izvolite. Ali zašto mi dolazite u ove kasne sate u noći?" ja vam moram nešto reći. Ja sam brat onog mladića koji je prije nekoliko dana bio ubijen. Ah, primite moje saučešće, jako mi je žao što se to dogodilo. Nije to najgore što se dogodilo. Najgore je to što sam ja njegov ubojica. Ja sam ubio mog brata. Šta si rekao? Ubio si svog vlastitog brata? Da, ubio sam ga. Iz religioznih razloga sam ga ubio, jer je on postao kršćanin. Molim vas, smijem li sjesti? Htio bi vam nešto da ispričam. I mladić je počeo. Kad sam ubio mog brata, otišao sam kući. Zaspao sam i imao ovaj san. Vidio sam mog brata u sredini jednog prekrasnog vrta u kojem je tekla jedna rijeka. Tu je bilo prekrasno drveće sa plodovima, a moj brat je jeo to voće. Povikao sam mu: brate moj, žao mi je za ono što sam ti učinio. Molim te, oprosti mi. Htio bih sada doći k tebi, tamo gdje si ti sada. Htio bih sa tobom da budem u tom prekrasnom vrtu. Htio bih sa tobom da jedem to voće. On se okrenuo prema meni i sa žalosnim izrazom lica mi je rekao: ti ne možeš doći ovamo onakav kakav jesi. Naravno da ja želim da ti dođeš ovamo, ali ovakav kakav jesi ne možeš doći vamo. Ti se moraš promijeniti. Ti moraš prihvatiti Isusa Krista i kroz njega moraš biti sasvim promijenjen. Ti od njega moraš dobiti novi karakter. Ako to želiš iz sveg srca, tada idi kod mog prijatelja Kristi Vilsna. On će ti reći kako ćeš moći doći jednom k meni ovamo u ovaj vrt. Tada sam se probudio. Sada sam ovdje kod vas i želio bih da mi kažete kako mogu i ja doći u onaj vrt. Kristi Vilsnu mu je počeo govoriti evanđelje i nakon 2 sata su obojica klečali na svojim koljenima. Mladić je svoje srce predao Isusu i postao kršćanin. Taj mladić je bio Isusova desna ruka. Taj mladić je bio onaj koji je u Afganistanu propovijedao evanđelje i kroz kojeg su se mnogi Afganistanci obraćali tako da su mogli osnovati cijelu crkvu. Nije to bio netko od nas, neki misionar. Ne, onaj mladić je to bio. Isusovi putevi su sasvim drugačiji nego što si mi to možemo pretpostaviti. On može ići u svim pravcima, a mi se moramo naučiti ići svuda za njim i prihvatiti sve najteže okolnosti i prilike. Za Isusa nije ništa nemoguće, ali mi se moramo mijenjati. Možda ima ovog jutra među nama onih koji još ne poznaju Isusa Krista. Možda ima onih koji su ga jednom upoznali, ali su otišli od njega. Možda ima onih koji žive u tajnom grijehu i zato su izgubili vezu sa Isusom. Ja vas sve ovog jutra pozdravljam sa dobrodošlicom. Vrata milosti su još uvijek otvorena. Bog može donijeti u tvoje srce jednu temeljitu promjenu. Isus Krist te može promijeniti. On te može učiniti drugačijem. On te može raznoliko oblikovati. Ako si rođen kroz Svetog Duha, doživjet ćeš jednu temeljnu duhovnu promjenu. Izraz novorođenje upotrebljen je samo 2 puta u Svetom Pismu. Zato mnogi ljudi ne razumiju šta ovo znači. Ovaj izraz smo unijeli u politiku i u trgovinu. Zato je ta riječ izgubila svoj pravi sadržaj. Isus je prvi upotrijebio ovaj izraz u svom razgovoru sa Nikodemom. Evanđelje po Ivanu 3:3. Ako se tko ne rodi od ozgor, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega. Apostol Petar je ovaj izraz upotrijebio kad je u svojoj prvoj poslanici 1:23 napisao: jer ste ponovno rođeni ne i raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena riječu živoga i vječnoga Boga. Hoćeš li temeljnu promjenu svog života? Hoćeš li da budeš drugačiji? Prizovi ime Isusa Krista i On može tvoj život promijeniti. Bog kaže u Djelima apostolskim 2.21. Tko god tada sazove ime Gospodnje, bit će spasen. Ti možeš biti novo načinjen bez obzira na tvoju starost i tvoj način života. Bog će promijeniti pravac puta kojim sada ideš. Ali najveća promjena tvog života će se dogoditi onda kad svoj život kroz svoju volju predaš Isusu Kristu. Kad dozvoliš da te On promijeni. Šta se događa kod tvog novorođenja i nakon tvog novorođenja? Prvo, Bog ti daje oproštenje tvojih grijeha. Najveći problem današnjice nije zagađenje zraka i vode, nije zapostavljanje izvjesnih boja kože, nije rat, nije pomanjkanje izobrazbe. Najveći problem u svijetu je grijeh. Sveto pismo kaže u poslanici Rimljanima 3.23. Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave. To znači da smo slomili Božji zakon. Mi smo griješnici koji su na putu, na sud i u vječnu smrt. Isus je rekao da nam naši problemi i naše poteškoće dolaze iz naše unutrašnjosti. Time naš problem nije ovisan. Naš glavni problem ne potiče iz naše okoline u kojoj živimo, ili iz naših domova, ili iz našeg susjedstva, ili od drugih nekih stvari. Ne, naš glavni problem dolazi iz našeg srca i biti će riješen samo uz temeljnu promjenu koju će doprinijeti sam Bog. Mi u prijevodu Svetog pisma imamo izjavu proroka Ezehijela koja ovako glasi. Ezehijel 21.32. Ja ću oboriti, ja ću porušiti. To znači, ja ću vas promijeniti ako mi to dozvolite. Pogibeljne posljedice grijeha možemo naći u razno raznim oblicima. Jedan od njih je osjećaj krivice. Ali kad upoznamo Isusa Krista, On odstranjuje od nas taj osjećaj krivice. Mi ćemo se još prisjećati na neke prijestupe i pogreške koje smo u prošlosti učinili, ali pošto smo došli podno Isusovog križa, nas se Gospod više ne sjeća naših grijeha. Jeremija 31.34. Ja ću im oprostiti njihove bezakonje i grijeha njihovih, neću više spominjati. Jevrejima 8.12. Jer ću biti milostiv prestupcima njihovim, grijeha se njihovih više neću nikako sjećati. Jevrejima 10.17. A grijeha se njihovih i bezakonja njihovih nipošto neću više sjećati. Kako je to divno obećanje! Mi smo očišćeni i oprošteno nam je, jer smo novorođeni. U Kristu ćemo biti odozgor sa neba novorođeni. To je jedno nadnaravno od Svetog Duha učinjeno djelo koje se u ljudima događa. Drugo, Bog nam daje jedno novo razumijevanje. Prije našeg obraćenja bilo nam je nemoguće da shvatimo dubinu, visinu i širinu Božje ljubavi. Ali čim smo upoznali Isusa Krista kao svog spasitelja i kad smo ga kao takvog prihvatili, tada nam Bog daje ključ da možemo razumjeti Sveto pismo. Sada mi možemo razumjeti Božji nalog i dati ga drugim ljudima. Sveti Duh će biti naš učitelj. Tako kaže Sveto pismo u Evanđelju po Ivanu 16 od 13 do 14. Kad dođe Duh istine, uvešće vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i objavit će vam buduće. On će mene proslaviti jer će usjeti od onoga što je moje i to objaviti vama. Sve što god Otac ima pripada meni. Da, Sveti Duh nam pomaže da razumijemo i da drugima objasnimo vijest i nalog Svetog Pisma. Sveti Duh prenosi nalog Božji u naša srca i u naš način života. Sada bih u vezi ovog što sam rekao želio da kažem, da ja lično shvaćam i razumijem Sveto Pismo da je ono od Boga. Upravo sam doznao da među nama sada ima neka nesigurnost o nadahnutosti Svetog Pisma. Ovo isto se prije 50 ili 60 godina dogodilo u protestantizmu u Americi. U ono vrijeme je iz Europe došao glas koji je gotovo upropastio protestantizam. Taj glas je bio tvrđenje nekih da Sveto Pismo nije u potpunosti nadahnuto od Svetog Duha, nego da su samo neki izvjesni dijelovi Svetog Pisma nadahnuti Svetim Duhom. Naprimjer, ono mjesto u kojem se govori kako smrtni čovjek može postati besmrtan kroz Evanđelje. Ali to nije tako. Od prve knjige Mojsijeve pa do Otkrivenja Sveti Duh stoji iza onih ljudi koji su te riječi pisali. Zato bih želio jasno i glasno da vam kažem moje mišljenje, moj stav i moje shvaćanje Svetog Pisma. Iako je Sveti Duh upotrijebio oblikovanje misli i riječi ljudskih pisaca, on je vodio pisanje Svetog Pisma na takav način da su misli i riječi koje su bile upotrijebljene u originalnom govoru bile one misli i riječi koje je Bog želio da budu. Ovo ću dokazati sa riječima apostola Petra u njegovoj drugoj poslanici 1.21. Jer nikad neko proroštvo nije došlo od ljudskog htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, od Svetog Duha potaknuti. To opet ne znači da Bog, ako je dao da se proroštvo napiše, da on radi toga neće i same proroke pozvati da prorokuju. Znamo iz poslanice Efežanima 4.11 i iz prve Korinčanima poslanice 12.10, gdje Bog kaže: daću vam i proroke između vas. Ellen White je primila taj proročki dar. Sveto Pismo jasno uči da nevjernik, neobraćen čovjek ne može razumjeti duhovne stvari jer je slijep. Sveto Pismo kaže u 1. Korinčanima 2.14. Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjeg, jer je to za njega ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Svetog Duha probuđivati. Dođi danas Kristu, pusti svoj život da ga Bog obori, poruši, da donese u tvoje srce temeljnu promjenu. A tada, kada budeš proučavao Sveto Pismo, Sveti će ti Duh pomoći da ono što čitaš, da to možeš i razumjeti. Čovjek govori Kristu: dokaži mi to najprije, a tada ću te vjerovati. A Krist mu odgovara: ne, najprije me primi, a ja ću ti tada dokazati. Treće, Bog nam daje jednu novu sposobnost, jednu novu snagu, jednu novu duhovnu snagu. Ljudi sve pokušavaju da bi održali u svom životu jednu dinamičnu snagu. Donose odluke kako će drugi puta bolje činiti, ali oni u svom životu nemaju nikakvu snagu da to sprovedu u djelo. Samo ti Sveti Duh može dati nadnaravnu duhovnu snagu. Mi ne možemo služiti Bogu i za njega živiti sve dokle god smo rastavljeni od snage Svetog Duha. Ono što nam je neuporno potrebno, to nije snaga da činimo razne stvari, nego nam je snaga neophodna da činimo ispravne stvari, naime, da ispunimo zapovjedi Božje, da živimo po njegovoj volji, shodno njegovoj volji, da prihvatimo njegov plan za naše življenje. Mnogi od nas su to već često puta pokušavali. Pokušavali ste da napromijenite svoj način življenja, ali ste zatajili, promašili ste, niste uspjeli. Neka vas to ne obeshrabruje. Isus stoji pred tobom sa raširenim rukama ovog jutra i kaže ti: vrati se k meni, dođite svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti, ja ću vam dati odmor. Ti bez Krista ne možeš svoj život dovesti u red i sklad i očistiti se. Ali nakon što si ga prihvatio, nakon što je On preuzeo tvoj život, otkrit ćeš da imaš jednu novu, prekrasnu silu i duhovnu snagu. Ti ćeš imati mnogo više nego što je priznanje vjere. Ti ćeš imati mnogo više nego jednu filozofiju. Ti ćeš imati mnogo više nego samo ideal. Ti ćeš imati jednu dinamičnu snagu koju ćeš iskusiti u svom svakodnevnom životu. Ja sam to iskusio. Sveti Duh je ušao u moj razum i sve preokrenuo. Bio sam oboren, srušen. Doživio sam temeljitu promjenu. Sve ono što sam mrzio, počeo sam voljeti. Sve što sam volio, počeo sam mrziti. Kad sam bio kršten, pitao sam se: zašto sam postao adventista? Gospod mi kaže: ja imam jedan plan sa tobom, Emilio. Hoću da budeš moj propovjednik za probuđenje. Godine 1973. došao je k meni predsjednik Njujorske konferencije naše adventističke crkve i rekao mi: Emilio, trebam čovjeka kao što si ti. Hodi, radi sa nama. Dobit ćeš plaću. Ona neće biti velika, svega oko trećinu onoga što sada zarađuješ, ali dođi, dođi k meni. Tu će se moći potpuno posvetiti propovjedanju evanđelja. Rado sam prihvatio tu ponudu. Od godine 1973. putujem iz jednog grada do drugog, sa jednog kraja svijeta na drugi, i smijem Kristovu ljubav propovjedati svima. Nedavno je brat Wilson došao k meni i rekao mi: želio bih da radiš za generalnu konferenciju. Upravo sam jedan dan prije nego što sam došao ovamo k vama dobio to i pismeno. To pismo imam u svom džepu. U njemu piše da sam od generalne konferencije službeno postavljen za propovjednika za probuđenje. Vjerovatno ću sada moj ured morati preseliti u Washington. Da li je i tebe Gospod tako iz temelja promijenio? Jesi li ti postao novi čovjek? Četvrto. Bog će ti dati nove težnje, nove zahtjeve, nove želje. 1 Petrova 2.1. Kao novorođena dječica čeznite za onim čistim duhovnim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje. Ti ćeš osjećati veliku glad za jednom uskom zajednicom sa Bogom i drugim vjernima. Biti ćeš gladan za Svetim Duhom. Želit ćeš da te On ispuni i da u tebi donosi rodove, a to je ljubav, Božja ljubav. Možeš li si zamisliti kako je to krasno kada se živi sa bližnjima u Božoj ljubavi? Dakle, to je najveće iskustvo novorođenja. Mi inače imamo neki unutarnji otpor prema ponekim ljudima koji nam nisu simpatični. Mi imamo čak i neprijatelje. Ali tada kad si novorođen, osjećaš u sebi iskrenu, istinsku ljubav prema onim ljudima koji ti nisu simpatični. Osjećaš ljubav prema onima koji su ti u životu nanijeli strašnu štetu. Da, ti prema njima osjećaš istinsku ljubav. Ta ljubav dolazi od ozgor. Ona je najveće iskustvo novorođenja. Zato ti si ispunjen radošću, pun si radosti. Primaš tu radost iako si u teškom položaju. u najtežim okolnostima života. Mi svi imamo probleme, i ja ih imam, sve do vrha ih imam, ali ipak imamo radost. Nehemija 8:10. Radost u Gospodu, to je vaša snaga. Prva Solunjanima 5:16 i 17. Radujte se uvijek, bez prestanka se molite. U svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu. 1 Petrova 1:8. Koga ljubite, iako ga niste vidjeli, u koga vjerujete, iako ga još ne gledate, klicat ćete od veselja neizrecivom proslavljenom radosti. Da li u vašem srcu vlada radost, ili hodite kroz život tmurna i tužna izraza lica? Ako mi nemamo radost, tada nemamo ništa reći o ovome svijetu. Da, radost u teškoćama to je znak jednog istinskog kršćanina. On će nam dati mir, strpljenje, prijaznost, dobrotu, vjeru, blagost i nevinost. Šta su ovi darovi? To je Kristov karakter. Pravac svog života može biti potpuno preokrenut, a ti ćeš osjećati sasvim nove želje i imat ćeš nove zahtjeve. 1 Ivanova 2:16. Jer ništa od onoga što je u svijetu, požuda tijela, požuda očiju, oholost zbog imetka, ne dolazi od Oca, nego dolazi od svijeta. Sve to može biti od Isusa promijenjeno. U knjizi proroka Ezehijela 21. poglavlje 32. redak kaže Bog: ja ću oboriti, ja ću porušiti. Mi sa kraljem Davidom možemo povikati, Psalam 51:12. Stvori mi Bože čisto srce i duh postojan obnovi u meni. To Bog danas, ovog jutra, može učiniti za tebe. Ja te ne pitam za tvoju prošlost, neću da znam u kakvom si grijehu živio. Ja te danas, ovoga jutra, ovog trenutka zovem: dođi, vrati se Kristu i počni iznova. 5. Bog nam daje jednu novu sigurnost, jednu novu postojanost, jednu bezbrižnost. Isus je rekao u Evanđelju po Ivanu 8:36. Ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti oslobođeni. Istinsko pravo oslobođenje može biti samo kroz Isusa Krista. Ono se događa kad se jedna osnovna promjena događa kroz Svetog Duha. To je novorođenje. Tada si novorođen i promijenjen u svom karakteru. Mnogi će mi sada htjeti upitati: Emilio, a od čega ćemo biti oslobođeni? Ovo mi je lako za odgovoriti. Oslobođeni ćete biti od osjećaja krivice, zatim oslobođeni od osude, potom oslobođeni od vlade grijeha, oslobođeni od pakla, druge smrti, vječne smrti. Biti slobodan kroz Isusa Krista znači ljubiti druge sa Božjom ljubavlju, znači služiti svojim bližnjima sa radošću onako kako je to Krist činio, znači živjeti svetim životom, uživati prekomjerni duhovni život. Slobodan biti to znači razumjeti svrhu svog života. Misliš li ti stvarno da si ti samo jedan slučaj? Zar zaista misliš da si samo jedan lijepi majmun? Da si samo jedan dio evolucije? Da si samo jedan dio kruga razvoja? Ne, ti si stvoren od Boga da bi živio sa njim u jednom dubokom, istinskom odnosu ljubavi. To je prava sloboda. Jedna riba kaže: ja hoću da budem slobodna, ja hoću da živim na suhom, to znači za nju skok u smrt, a ne skok u slobodu. Ti i ja smo stvoreni da živimo u moru Božje ljubavi iskočiti iz mora Božje ljubavi na zemlju sebičnosti da bi se postigli egoistički ciljevi, to nije skok u slobodu, nego je to skok u smrt. Ili, sjeti se vlaka. Vlak mora da vozi po tračnicama, ali ako neki vlak kaže, ja hoću da budem slobodan, hoću da vozim po livadi, hoću da vozim bez tračnica, ja mrzim tračnice, tada je to skok u uništenje. Mi ljudi nismo stvoreni na tračnicama Božje volje, na 10 zapovjedi da putujemo. Ako sa tih tračnica iskočimo, tada je to skok u uništenje, to nikako nije skok u slobodu. Bog zna da grijeh spaljuje, ranjava, donosi štetu. U svojoj ljubavi otkida od grijeha i vuče nas k sebi natrag, jer zna da će nas grijeh odvesti u pakao. Postoje dva razloga zašto ljudi današnjice ne žele Isusa Krista. Oni govore, ja ne mogu živjeti po tim uzvišenim moralnim zakonima po 10 zapovjedi. A moj odgovor im je ovaj, dragi moj prijatelju, Bog sam u Svetom Duhu koji živi u obraćenim ljudima daje snagu i poticaj za držanje uzvišenog moralnog zakona. Pavle je pisao u poslanici Filipljanima 4.13. Sve mogu u onome koji mi daje snagu, ili u poslanici Kološanima 1.27. Isus Krist u vama nada slave. Ovo što sam sada pročitao, Isus Krist u vama nada slave, to je ta pobjeda nad grijehom. Mnogi od nas misle da je borba protiv grijeha svakodnevno sastavljanje popisa učinjenih grijeha i obećanje. Ovo više nikada neću činiti. Ni ovo, ni ovo. Ne, to je besmislica. To tako ne ide. Koristi svoju snagu za uzimanje i proučavanje Svetog pisma, duha proroštva i za molitvu. Najmanje jedan sat dnevno uzmi si vremena i gledaj na Krista. Ne gledaj na grijeh, gledaj na Krista. Kroz proučavanje Svetog pisma, kroz čitanje i proučavanje duha proroštva, kroz molitvu, on ulazi u tvoj razum. A kad on u tvom razumu stanuje, tada ti daje unutarnju snagu za borbu protiv grijeha i daje ti pobjedu nad grijehom. A mi, šta mi radimo? Mi potpuno obratno, potpuno krivo činimo. Mi gledamo u lice grijeha i govorimo, ovo je užasno što sam učinio. Satima razmišljamo o učinjenom i obećajemo. Ovo nikad više neću činiti. Ali ovako to ne funkcionira. To nije ispravno, jer ćeš uvijek iznova ponovno pasti u grijeh. Zato kad si učinio neki grijeh, reci, žao mi je što sam ovo učinio. Pokaj se, okreni se od grijeha, gledaj na Krista i pusti ga k sebi unutra. On će ti iznutra dati pobjedu. On će oboriti tvoju borbu. Drugi razlog zašto ljudi nemaju simpatije prema Isusu je ovaj. Takvi govore, čovjek se na Krista uopće ne može osloniti. On ne drži svoje obećanje. Moj odgovor njima je ovaj. Ja nalazim da je Isus 100% postojan. Razmotri malo njegov život. On nije nikada nikoga odbacio. Prijazno je primao čak i malu djecu, gubavce, bludnice, carinike, razbojnike. Oprostio im je grijehe. Ozdravljao je njihove bolesti. Razmotri malo njegovu nauku. Nitko u istoriji čovječanstva nije učio kao on. On je tako oduševljeno govorio, tako duboko, tako ubjedljivo, da su mu se čak i njegovi protivnici divili. Razmotri malo njegovu smrt na križu. On je oprostio čak i svojim neprijateljima, onima koji su ga mučili i ubili. On je odredio dan svog uskrsnuća od mrtvih, Djela apostolska 17.31. Tu nam kaže da je Bog svima ljudima dao dokaz time što je uskrsnuo Krista iz mrtvih. Jeste li čuli ovo? Svima ljudima je dao dokaz time što je uskrsnuo Krista. U poslanici Jevrejima 10.23. Vjeran je onaj koji je obećao. 6. Bog nam daje jedan novi mir. Danas je u našem srcu rat, u našem razumu je rat. Mi možda stojimo sada na rubu Harmagedona. Isus je rekao da će u posljednjim danima biti ratovi i glasovi o ratovima. Matej 24.6. Čut ćete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte da se ne uznemirite. Nevjernici će strahovati i strepiti od dolazećih događaja na zemlji, ali pravi, istinski vjernik će imati mir u svom srcu. Taj mir je veći od razuma. Filipljanima 4, 6 i 7. Ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti, i mir Boži koji nadilazi svaki razum, čuvat će vaša srca i misli vaše u Kristu Isusu. U Evanđelju po Ivanu 14.1. rekao je Isus: Neka se ne uznemiruje vaše srce, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. Zašto da ne budemo uznemireni? Zato što je Isus u Evanđelju po Ivanu 14.27 rekao: Mir vam ostavljam, svoj mir vam dajem, ne onakav kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. Imaš li ovog jutra u svom srcu mir Boži? 7. Bog nam daje novu sposobnost da ljubimo. Ljubav je lijek za bolesti svijeta. To je upravo ono što svaki vjernik treba da čini, da druge ljubi Božjom ljubavlju. Ljubav, to je jedna aktivna, jedna djelotvorna riječ. Kroz Krista ćemo primati snagu da ljubimo druge isto onako kako ih Bog ljubi. Zato uvijek i govorim, zato i kažem vama, muževi, ljubite svoje žene. Žene, ljubite svoje muževe. Roditelji, ljubite svoju djecu. Ljubite sve svoje bližnje. 1. Ivanova 4.11. Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga. Ali ne samo riječima, nego i djelima. Zato je Isus i rekao: Dajem vam novu zapovijest. Ljubite jedan drugoga kao što sam ja vas ljubio. On je svoj život žrtvovao da bi nas spasio. Jesi li ti voljan da svoj život žrtvuješ za svoje bližnje? 8. Bog nam daje jedno novo određeno mjesto, jedno počivalište. Ljudi bježe od teme, od razgovora o smrti. Kad netko u Americi umre, tada mu daju najljepše odijelo, ukrašuju mu lice, mažu njegove usne crvenilom, da ne bi njegov izgled, izgled mrtvaca, otkrio strahotu smrti. U mrtvačnici ga rodbini i prijateljima tako ukrašenog prikažu iza staklenog okna, i to svega 10 minuta. Tada zatvaraju lijes. I to je sve. Mi o mrtvima uopće ne želimo ništa da čujemo, niti da o tome razgovaramo. Ali čovečanstvo ima samo dva određena mjesta počivališta. Jedno je nebo, a drugo je vječna smrt. Da, Isus Krist može tvoj život oboriti, porušiti, preurediti. On te može promijeniti. On može od tebe načiniti jednu novu osobu. Kristova pravda nam daje prekrasnu radost. Kristova pravda je srce, ona je srž kršćanstva. Hajde da o tome kažemo nekoliko riječi. Mi se ni malo ne trebamo truditi da bi činili dobra djela i time zavrijedili uračunatu pravdu, jer je ona jedan poklon, ona je dar Boži. To nalazimo zapisano u Rimljanima 3.28. Mislimo dakle da će se čovjek opravdati vjerom bez djela zakona? Ali, nakon što smo ovaj najveći dar, najveći od svih Božjih darova primili i postali time opravdani, tada dolazi izraz naše vjere kao vanjska zahvalnost Kristovoj ljubavi. Gdje to nalazimo zapisano? Filipljanima poslanica 2.12 i 13. Stoga, ljubljeni moji, poslušni kao što ste uvijek bili, ne samo kad sam ja prisutan, nego još više sada kad sam odsutan, nastojte sa strahom i drhtanjem da postignete svoje spasenje. Bog je naime onaj koji, to je Sveti Duh, koji proizvodi u vama i htjenje i djelovanje da mu se možemo svidjeti. Kristovo opravdanje se sastoji iz uračunate i podijeljene Kristove pravde. Ovaj princip nije ništa novo. On je od trojstva postavljen još prije stvaranja ovog svijeta. Ovo nalazimo zapisano u poslanici Efežanima 1.4. On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta da budemo sveti, to je podijeljena pravda, i pravedni, to je uračunata pravda, pred njim. Efežanima 5.27. U ovim recima imamo dokaz da se Kristova pravda sastoji iz podijeljene i uračunate pravde. Da sam sebi privede crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična. Ovo je naravno uračunata pravda, da bude sveta i bez mane, a ovo je podijeljena pravda. Efežanima 4.24. Da se obučete u novog čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti. Ovo svojstvo je samo Isus imao, zato se ovo odnosi na uračunatu pravdu. I svetosti, ovo je podijeljena pravda. Vidite, ovo dvoje uvijek idu zajedno. Bez posvećenja nema spasenja. Jevrejima poslanica 12.14. Tu piše: težite za spasenjem i za posvećenjem bez kojeg nitko neće vidjeti Gospoda. Pravo posvećenje je ono kada ti živiš po svemu onome što ti je Sveti Duh pokazao. To ne znači da ti trebaš da živiš Isusov život, jer ti to ne možeš. On je imao bezgriješnu moralnu prirodu. On je bio rođen sa pokvarenom glavom kao ti i ja. On je bio kušan samo izvana, ali ne i iznutra. Ja i ti smo kušani izvana i iznutra. Mi nikako ne možemo ponoviti Isusov život. To je nemoguće, ali mi moramo onako živjeti kako nam to Sveti Duh govori. Ako samo jedan grijeh voliš, i to toliko ga voliš da ga nećeš ostaviti, svejedno je da li je to neki mali ili veliki grijeh, ti si tada pobunjenik, a Bog neće uzeti u nebo ni jednog pobunjenika. Veliko pitanje na istražnom sudu koji se odvija od 1844. godine je ovo. Da li je vjernik nakon što je primio uračunato Kristovu pravdu surađivao sa Svetim Duhom u potpunoj poslušnosti ili ne? Ovo je glavno pitanje. Otkrivenje 20.12. I opazih mrtvace male i velike gdje stoje pred prijestoljem i otvoriše se knjige i druga knjiga, knjiga života bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onom što je napisano u knjigama, po svojim djelima. to tu tako piše. Ali ovo isto čitamo i u drugoj poslanici Korinčanima 5.10. Svima nam se treba javiti pred sudom Kristovim da svaki primi što je zaslužio, nagradu ili kaznu, već prema tome šta je za zemaljskog života činio. Činjenica da uračunata i podijeljena pravda idu, to jest pripadaju zajedno, proizlazi iz Isusovih riječi u Evanđelju po Ivanu 15.5. Ja sam trs, vi ste mladice, tko ostaje u meni, to je uračunata pravda, i ja u njemu, to je podijeljena pravda. Taj će roditi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa činiti. To znači, ja u Kristu, uračunata pravda. Krist u meni, podijeljena pravda. A sada dolazi jedno veliko pitanje. Šta je temelj mog našeg spasenja, ako u potpunosti, u poslušnosti surađujem sa Svetim Duhom? Mnogi adventisti u prošlosti bi sada odgovorili, pa to je podijeljena pravda, ona je temelj našeg spasenja. Ovo je pogrešno. To bi značilo da mi sebi sami činimo osnovu svog spasenja. Ovim bi jedan dio slave nama pripadao. Ne, podijeljena pravda nije nikada temelj našeg spasenja. Temelj našeg spasenja je samo bezgrešni život Isusa Krista i njegova smrt na križu. Draga braćo, posvećenje se događa dobrovoljno. U poslanici Jevrejima 12.14 piše: Težite za njim, za posvećenjem, jer bez njega nitko neće vidjeti Boga, to znači trčite za spasenjem. Svetopismo govori o dva posvećenja, o jednom posvećenju koje imamo u Kristu i o drugom posvećenju za kojim treba da se trudimo. Ova dva posvećenja upotpunjuju jedno od drugog, jer je u našem spasenju uključeno posvećenje. 1. Solunjanima 4.7. Bog nas nije pozvao k nečistoći, nego ka posvećenju jednom životu u svetosti. 1. Korinčanima 1.2. Tu piše apostol Pavle: Pozdravljam crkvu Božju u Korintu, koji su u Kristu posvećeni, koji su pozvani da budu sveti. To znači, zato što smo u Kristu, stojimo pred Bogom kao potpuno sveti, 100% sveti, ali mi smo pozvani da živimo svetim životom i u praktičnom životu. Kad u vrijeme našeg novorođenja uđe Sveti Duh u naš život, tada On dolazi da bi nas svaki dan činio sve više i više svetima. Svrha posvećenja je to da možemo biti pred Bogom sveti nekažnjeni. I nadalje svjesno živjeti u grijehu i nemati namjeru te grijehe ostaviti, to je u potpunoj suprotnosti cilja plana spasenja. Ali svakodnevno prakticiranje svetosti, to je dio plana spasenja koji ćemo vjerom u Isusa Krista i primiti. Anđeo je rekao Josipu, ovo čitamo u Evanđelju po Mateju 1.21. Ona će roditi sina i nadjeni mu ime Isus, to znači Bog je spasenje, jer On je onaj koji će svoj narod izbaviti od grijeha njihovih. Zato uvijek ponavljam, neka se nitko ne osloni na spasenje kroz Isusa, ako nije voljan da se kroz njegovo posvećenje osloni na njega. Titu 2.11.12. Ovima se očitovala Božja milost u svojoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrećemo bezbožnosti i svjetskih požuda, te da živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu. Šta ovo znači? To znači da ta ista milost koja donosi izbavljenje, ona nas uči da se odreknemo bezbožnog života. Mi ne možemo prihvatiti samo polovinu Božje milosti. ako smo uopće i prihvatili Božju milost, tada nećemo iskusiti samo oproštenje grijeha, nego i oslobođenje od vladavine grijeha. Ovo je odskočna točka u poslanici apostola Jakoba 2:14-16. Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a nema djela? Zar ga vjera može spasiti? Ako su neki brat ili neka sestra goli i bez svakdašnje hrane, pa im netko od vas rekne, idite u miru, utoplite se i nasitite se, a ne dadete im ono što im je potrebno za tijelo, šta to koristi? Tako je i sa vjerom. Ako nema djela, mrtva je u samoj sebi, možda će netko reći, ti imaš vjeru, a ja imam djela. Dokaži mi svoju vjeru odvojenu od djela, a ja ću tebi dokazati svoju vjeru djelima. Ti vjeruješ da ima samo jedan Bog, dobro činiš. I đavli vjeruju to i drhću. Želiš vidjeti, oluđače, da je vjera bez djela beskorisna? Zar nije bio naš otac Abraham djelima pokazan opravdanim kad je primio na žrtvenik svoga sina Izaka? Vidiš da je vjera zajednički djelovala sa njegovim djelima i da je vjera uz pomoć djela postala savršena. Tako se ispuni pismo koje veli. Vjerova Abraham Bogu i tomu se uračuna u pravednost te postade Boži prijatelj. Vidite da čovjek biva opravdanim djelima, a ne samo vjerom. Zar ne bijaše isto tako i bludnica Rahaba opravdana djelima kad primi glasnike i kad ih izvede drugim putem? Kao što je tijelo mrtvo bez duše, tako je i vjera mrtva bez djela. Ovdje nam Jakob vrlo jednostavno kaže da ona vjera koja za posljedicu nema djela, to znači posvećen život, da takva vjera nije živa vjera, nego da je mrtva, da ona nije ništa bolja od vjere koju imaju demoni. Bože biće traži u životu jednog kršćanina posvećenje. Kad nas Bog poziva na spasenje, tada nas On zove u jednu obostranu povezanu zajednicu sa Njim. Zove nas u zajednicu sa Njegovim Sinom Isusom. 1 Ivanova 1.13. Što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo vama da i vi imate s nama zajedništvo. A naše zajedništvo je sa Ocem i Sinom Njegovim, Isusom Kristom. Ali Bog je svjetlost, u njemu nema tame. Kako možeš biti sa Bogom i imati sa njim zajednicu kad hodiš po tami i kada živiš u tami? 1 Ivanova 1.5. Ovo je poruka koju smo čuli od njega i koju vama dojavljujemo. Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu. Kako možemo imati sa Bogom obostranu povezanost ako živimo u tami grijeha? Na kraju vam još želim reći da je posvećenje zato potrebno da bi imali zajednicu sa Bogom. Kralj David je u 15. psalmu u 1. stihu postavio ovo pitanje. Tko može, Gospode, nastavati u tvom šatoru? Time je mislio, tko može živjeti u zajednicu sa tobom? Boži odgovor je došao u sljedećim recima. Onaj koji je potpuno nedužan, koji čini pravicu i govori istinu iz svog srca, koji ne kleveće jezikom, koji ne nanosi zlo bližnjemu i ne sramoti susjeda svoga, koji prezire zlikovca, a poštuje one koji se boje Boga, koji se zaklinje prijatelju i ne krši prisegu, koji ne daje novca na dobit i ne prima mita protiv nedužna. Tko tako čini, neće se pokolebati do vijeka. Drugim riječima, samo oni koji vode sveti život mogu živjeti u uskoj, povezanoj zajednici sa Bogom. I molitva je jedna zajednica sa Bogom. David piše u 66. psalmu 18. redak: da sam u svom srcu pomislio na zlo, ne bi me Gospod uslišio. Pomisliti na zlo znači voliti neki grijeh i ne željeti ga ostaviti. Posvećenje nam je potrebno radi naše dobrobiti, radi naše sreće. Sveto pismo govori u poslanici Jevrejima 12.6. Koga ljubi Gospod, onoga i kara i šiba svakog koga prima za svog sina. Jedan kršćanin koji tvrdokorno ostaje kod svoje namjere da živi u neposlušnosti, on sili Boga da ga kažnjava. Neki kršćani u Korinskoj crkvi su ostali tvrdokorni u neposlušnosti i nemoralu. Nekima je Bog čak i život oduzeo. Kaznio ih je smrću. 1. Korinčanima 11.30. Zato su zbog toga među vama mnogi slabi i bolesni, i mnogi umiru. Kralj David opisuje karanje Gospodnje ovim riječima u 32. psalmu od 2 do 4. Prešutjet sam htio, ali mi kosti klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću me je tvoja ruka tištala i snaga mi se trošila kao za ljetnih žega. Kad Bog sa nama razgovara o nekom grijehu, tada moramo brzo djelovati. Ako to propustimo i ako ne ostavimo odmah svoj grijeh, tada se sami stavljamo pred Boga da nas On tuče i odgaja, kao što jedan otac svoje dijete odgaja. On ga iz ljubavi šiba, a ne iz mržnje. A sada ću vam reći jednu veliku istinu. Bog samo svoju vlastitu djecu odgaja i kažnjava. Šta želim ovim reći? Ako živiš u grijehu, a kršćanin si, i ništa ti se ne događa, to je dokaz da ti uopšte nisi kršćanin. Ti uopšte ne pripadaš Božoj obitelji. Jer ako jedan kršćanin, član Božje obitelji, griješi, tada se odmah spušta ruka njegovog Oca na nebesima i kažnjava ga. Posvećenje nam je zato potrebno da bi Bogu pružili korisnu službu. Pavle je pisao svom suradniku Timoteju u 2. poslanici 2.21 ove riječi: ako se dakle tko očisti od tih govora, biti će posuda za plemenitu upotrebu, posvećena i korisna domaćinu i prikladna za svako dobro djelo. Znate li šta to znači? Svetost i korist su povezani zajedno. Mi ne možemo svoju službu donijeti Bogu u zagađenoj nečistoj posudi. Posvećenje nam je potrebno radi uvjerenja, osvjedočenja o spasenju. Prava i istinska vjera će se uvijek pokazati kroz njezine plodove. 2. Korinčanima 5.17. Ako je netko u Kristu, on je novo stvorenje. Staro je nestalo. Gle, sve je novo nastalo. Jedini sigurni dokaz da smo u Kristu je sveti život, život u svetosti. Pavle je u Rimljanima poslanici u 8. poglavlju 14. redak rekao: svi oni koje vodi Boži duh, oni su Boži sinovi. Dakle, moguće je da budeš adventista, a da nisi vođen od Božjeg duha. Ivan je pisao u 1. poslanici 3. poglavlje 3. redak: tko god u sebi ima nadu u njega, sam se čisti kao što je i Isus čist. Ako o posvećenju ne želimo ništa da znamo, tada si dugo možemo laskati da smo kršćani. Kao takvi, na putu smo upakao koji vodi u vječnu smrt. Neće oni koji tvrde da su kršćani ući u nebo, nego oni čiji je način života svet. Matej 7.21-23. Neće svaki koji mi govori: Gospode, Gospode, ući u kraljestvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca. Mnogi će mi u onaj dan reći: Gospode, zar nismo pomoću Tvog imena prorokovali, pomoću Tvog imena izgonili zle duhove, pomoću Tvog imena čudesa činili? Tada ću im kazati, nikad vas nisam poznavao, odlazite od mene zlotvori. Draga braćo, danas, ovoga jutra može Bog donijeti u vaša srca temeljitu promjenu. Ako do sada niste bili novorođeni, tada se sada predajte Isusu Kristu. Ako ste već jednom bili novorođeni, pa ste se vratili natrag grijehu i već dugo znajući živite u grijehu, obratite se sada. Dozvolite Isusu da učini promjenu, temeljitu promjenu vašeg srca i da vam pokloni svoju pravdu, podijeljenu i uračunatu, sada, ovoga jutra. Amen.